Brāļi un māsas, mēs sveicinām jūs šovakar baznīcas izglītības sistēmas garīgajā vakarā jaunajiem pieaugušajiem. Šī pārēda tiek raidīta no mormoņu centra, kas atrodas blakus templim, Sakramento, Kalifornijā. Šis garīgais vakars tiek tulkots daudzās valodās koledžas vecuma jaunajiem pieaugušajiem visā pasaulē. Es esmu Daniels Harrisons, Holsomas, Kalifornijas staba prezidents. Mēs sveicinām Elderu Marlinu Jensenu no 70. Un esam pateicīgi, ka viņu šovakar pavada māsa Jensena. Elders Jensens tiks stādīts priekšā vēlāk kā šī vakara runātājs. Šovakar mēs sūtam īpašus sveicienus visiem, kuri mums pievienojušies un plāno absolvēt vai pāriet no semināru uz institūtu vai no baznīcas koledžas uz universitāti. Paldies, ka atnācāt! Mēs esam ļoti priecīgi, ka esat kopā ar mums. Mēs jūs aicinām pēc iespējas ātrāk reģistrēties institūta vai reliģijas klasē un piedalīties šajā lieliskajā reliģiskās izglītības programmā jaunajiem pieaugušajiem. Mēs zinām, ka tā jums būs svētība tāpat kā simtiem tūkstošiem jauno pieaugušo visā pasaulē. Mēs esam pateicīgi, ka piedalās vietējie augstākie pilnvarotie un BIS administrātori, kā arī Sakramento reģiona stabu prezidenti ar savām sievām. Mēs jums atgādinām, ka svētdien 2012. gada 9. septembrī Elders Jeffreys Hollands no 12 apustuļu kvoruma būs BIS garīgā vakara runātājs. Mēs sāksim šo vakaru kurim un klētasošiem dziedot Džozefa Smita pirmā lūkšana, kas ir 26. dziesma angļu valodas dziesmu grāmatā. Mēs pateicamies Stefānijai Morganai, kura diriģēs, un Ričardam Klingaram, kurš spēlēs pavadījumu. Pēc tam brālis Jasons Dickersons teiks sākuma lūkšanu.
Oh,
Mūsu debesu Tēvs, mēs te pateicamies par šo iespēju sapulcēties kopā šovakar, lai klausītos Elderu Jensenu. Mēs lūdzam svēti viņu, lai caur viņa vēstījumu mēs visi varētu tikt pacelēti un iedvesmoti rīkoties. Mēs pateicamies Tev, ka esam Tavs baznīcas locekļi un arī par mūsu pestītāju Jēzu Kristu un visu, ko viņš ir paveicis. Mēs lūdzam Tevi pasargā šī vakara dalībniekus, un mēs šo visu sakam Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Šovakar
ar mums kopā ir jauno pieaugušo apvienotais koris, kurš dziedās Kungs, Tev es sekošu, diriķēs Pauls Alens un pavadīs Richards Klingers. Pēc muzikālā priekšnesuma mēs dzirdēsim Elderu Jensenu. Pēc Eldera Jensena runas koris dziedās Uzticīgi ticībai, noslēguma lūkšana teiks Čandra Brauna. Tagad man ir tas gods stādīt priekšā šī vakara runātāju. Elders Marlins Jensens tika aicināts par pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 71. kvoruma locekli 1989. gada 1. aprīlī. Šī aicinājuma saņemšanas laikā viņš kalpoja kā reģionālais pārstāvis, iepriekš kalpojis par Huntsvillas Jūtas staba prezidentu un Huntsvillas bīskapijas bīskapu. 23 gadu laikā, kalpojot par 70. Elders Jensens ir kalpojis par Ņujorkas Ročesteras misijas prezidentu, par baznīcas 3 reģionu prezidentu, par baznīcas 3 departamentu izpilddirektoru un 70. prezidijā. Kopš 2005. gada aprīļa, viņš ir kalpojis par baznīcas vēsturnieku un pierakstītāju. Pirms pilna laika kalpošanas baznīcā Elders Jensens bija jurists un lauksaimnieks. Viņa sieva un dzīves biedra 45 gadus ir Ketlīna Bašnela. Viņa uzskata savu laulību un savus 8 bērnus un 25 mazbērnus par savu lielāko prieku un sasniegumu. Elderam Jensenam šomēnes paliks 70 gadi, un atbilstoši noteikumiem viņš tiks atbrīvots no 70. un iecelts par goda augstāko pilnvaroto baznīcas oktobra vispārējā konferencē. Šī vakara uzstāšanās būs viņa pēdējā iespēja uzrunāt pēdējo dienu svēto auditoriju pasaules mērogā – kora dziedāšana.
Labvakar, brāli un māsas. Esmu ļoti pateicīgs un ar pazemību raugos uz šo uzdevumu uzrunāt jūs šovakar. Tā kā prezidents Harrisons paziņoja par manu 70. dzimšanas dienu, es vēlos teikt, ka bija laiks, ka man vēl nebija grumbu. Es biju tumšmatis, tikpat enerģisks kā jūs, daļa no paudzes, kas svētājos rakstus devēta par uzlecošo paudzi. Īstīgi nezinu, kad ir vārdu uzlecošais antonīms iespējams, tas varētu būt rietošais vai vistošais. Lai vai kā, tas raksturo manu pašreizējo vecumposmu un neizklausas parāk cērīgi. Es uzrunāju jūs, atrodoties skaistā sanāksmju nāma līdz Sakramentu templim Kalifornijā, bet varu iztēloties, ka visa pasaulē pulcējušies desmitiem tūkstošu no jums, 40 dažādu valodu pārstāvjiem. Esmu bijis svētīts ar iespēju viesoties daudzas valstis, dzirdēt, kā jūs runājat un dālāties liecībā savā dzimtajā valodā, un paša acim redzēt, cik stipra ir jūsu ticībā un nodošanas tam kungam. Es mīlu jūs un uzteicu jūs par jūsu taisnīgumu. Lai gan zinu, ka dzīve jūsu vecumposmā var būt sarežģīta un kā mēs visi dažkārt grekojam un mums vajag nožēlot grekus, es no visas sirds pateicos jums par centieniem būt nelokamajiem ticībā Kristum un viņa atjaunotājam evaņģēlijam. Es ļoti vēlos, lai šovakar tiktu svētīts ar spēju runāt ar Svēta Gara spēku, tādējādi pieliekot savu roku jūsu ticībā stiprināšanā. Sākumā es vēlos jums ko teikt par svētvietām. Uz zemes ir vietas, kas kļuvušas par svētām, pateicoties tām, kas tur norisinājies. Saskanē ar veco derību, viena no tādām vietām ir Sinija kalns, jeb Dieva kalns, kur tas kungs parādījies Mozum degoša krūmā. Kad Mozus tuvojas krūmam, tas kungs viņam teica, nenāc tuvāk, novēl savas korpes no savam kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svētā zeme. Mēs ar ģimeni tikam svētīti ar iespēju dzīvot viena no šādām svētvietām. 1993. gadā mums tika lūgts doties divus gadus ilga misijā Ņujorkā. Šī misija ietvēra Palmieru, kur dzīvoja Joseph Smith ar ģimeni, kā arī Fayette, kur tika organizēta baznīca. Aptuveni 180 km uz dienvīdiem no Palmieras atrodas Harmonija, kur Joseph Smith satika Emmu Heilu un kur viņi dzīvoja kā jaunā Latija, kamēr tika pārtūkota lielākā daļa mormona grāmatas. Šis apvidus tiek dēvēts par atjaunošanas šupuli, jo šeit dzima baznīca. Tā ir gleznaina apkaime, kam raksturīgi apmēžoti pakalni, dzīdri, ezeri un strauti, kā arī sirsnīgi un dzīvespriecīgi cilvēki. Un tā ir arī vieta, kas kļuvusi par svētu, pateicoties tām, kas to norisinājies. Lielu ozolu kļāvu un dažādu citu koku bierzi, aptuveni 600 metru uz rietumiem no Smita ģimenes mājām, netālu no Palmīras, 14 gadus vecais Joseph Smith redzēja vīziju, Dievu tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Šis apmeklējums bija atbildē uz Josepha lūkšanu, kad viņš vēlējās uzzināt, kura reliģija ir patiesa un kā saņem savu grēku piedošanu, un tas aizsāka evaņģēlija atjaunošanu šajā pēdējā atklāšanā. Tādējādi šī bierze ieņemusi nozīmīgu vietu mūsu baznīcas vēsturē, un mēs to godājām par svētbierzi. Kad kalpoju par misijas prezidentu, mēs ar ģimeni iemīļojam šo bierzes talu un jūtam, ka tā ir svēta. Mēs devāmies tur bieži. Ik mēnesī vedam tur jaunos misionārus un tos, kas beidza savu misiju un gatavojas doties mājas. Mums bija tradīcija satikties mežmālā un pēc sākuma dziesmas Josepha Smitha pirmā lūkšanā aicināt elderus un māsas izklīst uzmeklējot nomāļu vietu bierzī, kur viņi varētu sazināties ar Dievu lūkšanā, uzņemoties personīgas saistības un atskaitoties viņam par paveikto. Svētbieres apmeklējumi paliks atmiņā katram, kam tika dota šī svētība. Es saprotu, ka tikai pavisam nedaudziem no jums būs iespēja personīgi apmeklēt svētbierzi. Tādēļ šī 2012. gada pavasārī es aicinu jūs visus sekot man, virtuāli ienākot svētbierzi. Palieciet ar mani šovakar šeit, kamēr es parādīšu jums dažas bierz ainas, pastāstīšu, kādēļ man šī vieta ir tik mīļa, un dalīšos vērtīgas dzīves mācībās, kas tur apkūstāmas. Esmu parādā pateicību brālim Robertam Paratom, Veržzīniem un dabas pētniekam, kas dzīvo Palmīra un strādā baznīcas labā par to, ka viņš pievērsa manu uzmanību dažam atziņam, kas saistas ar Fetbirzi un par kuram es pastāstīšu. Kad arī brāls Parats vēl nav kļuvis par mūsu tīzbas pārstāvi, viņš koda Fetbirzi. Kodbīgi staigot par Svetbirzi un sežot uz solīņiem, esmu domājis, cik gan svetējos rakstos daudz līdzību, kas saistas ar kokiem, sēklam, augļiem, saknēm un mēžiem. Ādams un Ieva, mūsu pirmie vecāki, savu pirmo mācību stundu noteikti uzklausīja koka paēnā. Mormona grāmata pravides Jakabs, citējot Zēnosu un mācot par Izraela izklīdināšanu un sapulcināšanu, tāla sarežģītā līdzībā par dārzu un savāļas eles kokiem. Un kurš kā no mums, sevišķi, ja mēs esam kalpojuši misijā, nav lasies, pārlasies un lūdzot gremdējies pārdomas par ticības seklu, ko Alma aicina iedestīt, lai tā ar rūpīgo kopšanu un pienācīgo laistīšanu kļūtu par koku, kas ieaug mužīgājā dzīvībā. Tāpat ir arī ar svētbierzi. Rūpīgs dabas vērotājs, jo īpaši, ja viņš ir kopā ar tāda līmeņa dabas pētnieku kā Roberts Parots, var apkūt dažas būtiskas mācības, pētot šīs vietas ekosistēmu. Šovakar vēlos nedaudz pastāstīt par četram šādam mācībām. Pirmā mācība. Koki vienmēr tiecas pretim gaismai. Viena no interesantajām parādībām, kas vērojama svētbierdis, atklāja mežmāle un gār daudzājām mežā takam augošie koki. Lai izvairītos no meža lapotnes, mestas ēnas un saņemtu visu iespējamo saules gaismu, augot tie bieži vien ir izliekušies uz ārpusi un tad atkal uz augšu. Šo koku lieki stumbri un zāri kontraste ar blakus augošajiem kokiem, kas ir praktiski taisni. Kokiem, tāpat kā tejot visiem dzīvajiem organismiem, lai dzīvotu un zeltu vajadzīga gaisma. Tie cenšas absorbēt pēc iespējas vairāk saules gaismas un veicināt fotosintēzi, procesu, kura rezultātā gaismas enerģija pārveidojas ķimiskajā enerģija, jeb degviela, ko izmanto praktiski visi dzīvie organismi. Nav šaubu, ka jūsu gaišas jaunas galvas jau zina, uz ko norāda šī līdzība no svētbirds. Gaisma, garīgāja joma, ir pats svarīgāks katalizators nekā dabā, jo gaisma mums vajadzīga, lai mēs varētu garīgi augt, pilnībā apzinoties savu, kā Dieva dēlu un meitu potenciālu. Pretstāts gaismai ir tumsība. Tā apzīmē pasaulīgos spēkus, kas tiecas šķirt mūs no Dieva un izjaukt viņa iecerī attiecība uz mūsu dzīvi. Parasti vislielākā ietekme ļaunajiem spēkiem ir tieši pēc tumsas iestāšanās vai atrodoties tumšas vietās. Šķīstības likuma pārkapšana, zagšana, azartspēles, gudrības vārda pārkapumi, kā arī vispārējās, ko mūsu Devs un Tēvs aizliedzis, jūsu vecuma parasti notiek tumsas aizsēgā. Pat izvēloties rikoties nepareizi dienas laika, piemēram, krapties eksāmēnā, iesniegt plaģiātu, ļaunprātīgi aprunāt, lamāties vai melot, mēs nevaram izvairīties no tumsības savā sirdī. Par laimi Kristus gars dod gaismu katram cilvēkam, kas nāk pasaulē. Un gars apgaismo katru cilvēku visā pasaulē, kas uzklausa gara balsī. Un katrs, kas uzklausa gara balsī, nāk pie Dieva, patiesa tēva. Šajos mācībās un derību pantos burvīgi raksturota cilvēka dziņa tiekties uz augšu. Dabisks, Dieva dots garīgais instinkts, kas piemīt mums visiem, ja vien to neapslāpējam, un kas mudina tiekties pēc gaismas, tādējādi tuvojoties Dievam viņa dēlam un kļūstot līdzīgākiem viņiem. Kristus par sevi teica, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Lai izprastu svetos rakstus, jāpievērš uzmanība nevien konkrētam vārdam, pa arī līdzas esošajiem vārdiem. Studējot svetos rakstus, pievērsiet uzmanību, cik bieži līdzas atrodas vārdi gaisma, patiesība un Jēzus Kristus. Tie tiek lietoti praktiski kā sinonīmi. Iedvesmojot mūs tiekties uz augšu, dzīvot cēlāk un svētāk. Es no visas sirds lūdzu jūs vairīties no greka tumsības ļaunajām formām un piebildīt savu dzīvi ar svēto garu, patiesību un mūsu glābaja Jēzus Kristus gaismu. Jūs to var daudzus veidos, un es ieteikšu šos, tiecieties iegūt krietnus draugus, smēļieties dziesmu iedvesmu no muzikas un mākslas, gustiet zināšanas no labākajām grāmatām, patiesi lūdziet, atpūšieties pie dabas, iesaistieties jēgpilnas aktivitātes un sarunas, un dzīvojiet koncentrējoties uz Kristu un viņa mācībām par mīlestību un kalpošanu. Paturiet prāta, sevišķī mužīgā partnera meklējumos, tā kunga vestījuma, ka patiesība apskauj patiesību, šķistība mīl šķistību, gaisma pielīp gaismai. Šis princips, kas nosaka, ka krietnais piesaista krietno do cerību, ka dzīvojot evaņģēlija gaisma, mēs galu gala atradīsim dzīves draugu, kas ir tikpat labestīgs un taisnīgs. Es zinu, ka jo vairāk mēs centīsimies piepildīt savu dzīvi ar gaismu, jo mazāk vietas atliks tumsībai, un jo vairāk mēs līdzināsimies Kristum, kas ir pasaules gaisma. Izmantojot īpašo svētību šovakar uzrunāt jūs, lieliskos pēdējo dienu svēto jauniešus, vēlos brīdināt, vienlaicīgi iedrošinot un dāvājot cerību, ka aizraujoties ar pornogrāfiju jūsu dzīvē neizbēgami ienāks tumsībā. Pornogrāfiska rakstura materiālu apskatē aizskar Dievu un ir pret viņa pavēlī nepārkāpt laulību, nedz darīt ko līdzīgu tām. Pornogrāfija gandrīz vienmēr novērt pie citiem šķīstības likuma pārkāpumiem. Atkārtota pornogrāfiska rakstura materiālu apskati un tai sekojošie seksuāli pārkāpumi var izraisīt atkarību, pret kuru jātiecas un kuru jāārstē līdzīgi kā atkarību no alkohola un narkotikām. Ja kāds no jums jau sirgst ar atkarību no pornogrāfijas, es lūdzu jūs meklēt gan baznīcas vadītāju, gan profesionālu speciālistu palīdzību. Jums jāsaprot, ka atkarība no pornogrāfijas nav tikai neliela problēma, kuru varam uzveikt paši, vienkārši lūdzot, studējot svētos rakstus vai iztenojot lielāku paškontroli. Pornogrāfija vaina grības spēku un spēju izdarīt pareizo izvēli, atsākoties no ļauna, lai uzveiktu šo atkarību ar lēnprātību un pazemību, ja pieņem Jēzus Kristus izpirkšanā, kas svētī mūs ar papildu spēku. Būtībā tas nozīmē, ka ja mēs daram visu, kas ir mūsu spēkos, ieskaitot greku nožēlošanas procesu ar biskapa vai draudzes prezidenta palīdzību, lai iegūtu greku piedošanu, un daudzpusīgu atveseļošanās procesu, ieskaitot profesionālās konsultācijas un, iespējams, arī grupu nodarbības, lai pārvarētu savu atkarību. Ja jūs to darīsiet, izpirkšanas dotais spēks, kas Bībeles vārdnīca raksturots kā dievišķa palīdzība un spēks, palīdzēs pārvarēt atkarību no pornogrāfijas un laika gaida gaita dziedes no tās postošajām sēkām. Pateicoties izpirkšanas spēkam, ir iespējama gan grēku piedošana, gan atbrīvošanas no šīs atkarības, un tas ir brīnišķīgi. Es lūdzu jūs, vairieties no tumsības, un tāpat kā koki, vienmēr tiecieties pretim gaismai. Otra mācība. Lai piepildītu savu ražīšanas mērķi, kokiem nepieciešama pretestība. Kopjot svētbirzi, laika gaita izmantotas dažādas mežkopības metodēs. Reiz tika izvēlēts izmēģinājuma placis, lai veiktu tā saucamo retināšanu. Tas tika darīt šādi. Mežziņi noteica, kuri pēc viņu domām ir stiprākie jaunie koki dotāja placī, izcertot nelietderīgākos kokus un konkurējošo pa mežu. Tika uzskatīts, ka mazinot konkurenciju izvēlētājiem kokiem tiks vairāk ūdens, saules gaismas un barības vielu, un līdz ar to viņi varēs brīvi augt, pieņemot iespaidīgus apmērus. Pēc dažiem gadiem kļuva uzskatāms, ka notiek tieši pretējais. Aprīvoties no konkurences, koki atslābā. Tie nevis stiepas augšu pretim gaismai, bet gan kļuva resnāki un sazēroja, izdzēnot daudzu zemes zārus. Tai pašā laikā izciešti koki atauga kā kuplī krūmi, kas vairs nespēja izaugt par kokiem, tomēr turpināja izmantot ūdeni un barības vielas. Lai gan šie krūmveidīgie koki turpināja konkurēt ar izraudzītiem kokiem, tas nepalīdzēja pilnvērtīgi attīstīties nevienam, ne otriem. Tā rezultāta kokiem izmēģinājuma placī nebija salīdzinājami mazāki apmēri un kvalitāte nekā kokiem, kas auga dabiskajos apstākļos un bija uzveikuši pretestību, kas trauca izdzīvot un zelt. Kā zināms, viena no būtiskākajām lietām, ko māca Mormona grāmata, ir tas, ka mums ir vajadzīgs, lai visas lietas būtu pretstāts. Pasaule, kura sastopami pretstāti, pavēras iespējami izvēlēties starp labo un ļauno. Tikpat svarīgs princips ir tas, ka pretstāts vajadzīgs arī, lai mēs varētu augt garīgi, jeb, kā teicis Lehis, lai varētu notikt svētums. Gribu uzsvērt, ka jūsu vecuma izpratnē un principā, ka garīgai izaugsmē vajadzīgs pretstāts un pretestība ievērošanā ir apmierinātās un laimīgas dzīves priekšnoteikums. Tas ir arī mums nepieciešamas personīgas izaugsmes un attīstības priekšnoteikums. Mēs visi sastopāmies ar pretestību. Dažkārt tas notiek vienkārši tādēļ, ka dzīvojam laicīgā, kritušā pasaulē. Tā ir daļa no tā, kas jāpiedzīvo visai cilvēcei. Šādai pretestībai var būt dažādi veidi. Tā var būt saistīta ar dabas parādībām. Tas var būt dažādas kaitas vai slimības. Tā var būt saistīta ar dažādiem kardinājumiem. Dažkārt tās būs nepiepildītās gaidas. Piemēram, man gribēs būt 1,90 m gadam, bet esmu iemācies būt laimīgs arī ar man izvēlēto 1,70 m. Pat, lai arī tas nozīmē, ka ikreiz, kad uzstājos, konsole tiek neizbēgami pazemināta. Mums var nākties ties arī no vientulības fiziskām vai garīgām saslimšanām vai traucējumiem. Iespējama grūtība saraks ir teju bezgalīgs, taču tāpat ir arī ar svētībām, kas veicina personīgu izaugsmi, ja vien mums ir pietiekami ticības, lai redzētu ilgtermiņa ieguvumus un pastāvētu līdz galam. Man mierinājumu sniedz tākunga vārdi Josefam Smitam, kad viņš bija ieslodzīts cietumā un viņam bēdas šķita nepanesāmas. Zini, mans dēls, teica tās kungs, tas viss dos tev pieredzi un nāks tev par labu. Dažkārt ar pretestību un grūtībām sastopāmies pašu aplēmas izvēles dēļ. Veselības problēmas un traumas, ko gūstam viegluprātīga dzīvesveida rezultāta, ciešanas, ko izjūtam pārkāpjot Dieva likumus, nožēlē par izniekoto laiku un talantiem. Tas visas ir mūsu rīcības sekas. Cik gan pateicīgiem mums visiem jābūt par mūsu glābēja veikto izpirkšanu. kas dāvā iespēju izlābot visas savas kļūdas. Esmu pamānies, ka sastopoties ar pretestību parasti jautām, kādēļ, kādēļ es, kādēļ tagad, kādēļ tā, lai gan konstruktīvāk būtu vajadzēt, kas no tā jāmācās. Reiz nosūtīju mierinājumu veselī kādam precetam pārdomu, kur vietis mieru no neārstējumās kaitas. Lasot atbildi, izjūtu dziļo pazemību. Viņi skaities vērtības, kuras Dievs viņam dāvējas ilgas kopdzīves laika, un uzticīgi prātoja, kas ir tas, ko Dievs cenšas viņam iemācīt šajā pēdējā mācību stundā. Svetberzi aug koki, kuras brālis pārds savs par kokiem personībām. Tie ir koki, kas apliecinā, ka pretestība nāk par labu un ka bieži vien lielam grūtībam seko lieli ieguvumi. Šiem kokiem ir bijis jāreaģē, jāpielāgojas un dažkārt arī jāatgūstas no pretestības un dažādām grūtībām. Zibenspēriena, spēcīgām vēja brāzmām, smagām sniega kupenām un apledojumā, viegliprātīgu cilvēku postījumiem un dažkārt pat no līdzas augošo koku uzmācības. Šajos nelabvēlīgajos apstākļos bierzi izauguši paši izturīgākie un savdabīgākie koki. To sīkstums un savdabība pilnībā atsver simetriskas nepilnības. Ņemot vērā savu pieredzi, varu liecināt, ka pretestība un grūtības norūda mūsu raksturu un veicina izaugsmi. Daži no maniem lielākajiem izaicinājumiem un grūtākajiem pieredzēm pašapziņas trūkums un nepilvērtība sajūtu jaunībā. Turpmākiemies iesgādīja vacie un puliņi iemācīties vacu valodu. Tiesību zinātņu grādu iegušanu un beigu eksāmenu kārtošana, centieni būt krietnam vīram un tēvam un norošināt savas asuņu bērnu ģimenes garīgas un laicīgas vajadzības. Vecāku un citu tuvinieku zaudējums, kā arī publiskais un bieži vien stresspilnais aicinājums būt par augstāko pilnvāroto. Ieskaistot gastavošanos šī vakara uzrunai un uzstāšanos jūsu priekšā, tas viss ir un vēl vairāk, lai cik arī grūtī bijis. Devis man pieredzi un nācis par labu. Es zinu, ka nav viegli jūs, jaunos cilvēkus, pārliecināt, ka nelielas sāpes var nākt par labu, bet tā patiešām ir. Mēs nevaram saņemt visu, kas ir tevam, nedodot preti visu, kas ir mums pašiem. Mūsu debesu Tēvs vēlas, lai viņa dēli un meitas būtu krietni un lehis mācīja, kā kļūt par svētajiem un varam vienīgi piedzīvojot pretestību un pārbaudījumus. Cilvēkiem līdzīgi kā kokiem nepieciešama pretestība, lai piepildītu savas rādīšanas mērķi. Trešā mācība. Koki vislabāk aug meža, nevis nošķirtībā. Ja labi padomā, dabā ļoti reti gadus redzē koku augam vienu pašu. Koki praktiski vienmēr aug birzis, kas laika gaita var pāraukt mežos. Taču svetbirzi aug ne tikai koki, tā ir komplicēta ekosistēma ar daudzveidīgu floru un faunu. Starp dažādo savvaļas ziedu, krūmu, koku, sēņu, sūnu, putnu, grauzēju, trūšu, briežu un citu radību sūgam pastāv acimredzamā saistībā. Šis sugas mieri darbojas un ir atkarīgas cita no citas, lai iegūtu barību, patvērumu un izveidotu sinerģisku un biedrisku vīdi, kur katrs no var izdzīvot savas dzīves ciklu. Dieva iecerē attiecību uz mūsu dzīvi pārēdz līgos savstarpējo biedriskumu. Mums jāiegūst glābšanā kopā, nevis nošķirti. Baznīca cēlēs, bet sanāksmju namus. Mums tiek lūgts apmeklēt noteiktu draudzi, nevis izvēlēties to pašiem. Šī veida kārtība liek mācīties saprasties citam ar citu un sastopoties ar grūtībām, nevis bēgt un slēpties, bet atskaitīties biskapam vai draudzes prezidentam. Mums ir pavēlēts mīlēt savus tuvākos, ieskaitot mūsu ģimenes locekļus, un mācīties mīlēt pašus tuvākos dažkārt ir daudz grūtāk nekā vispārīgi mīlēt visu pasauli. Kopš atjaunošanas pirmsākumiem svētājiem ticis pavēlēts nakt uz Cijānu un pulcēties kopā, lai mācītos dzīvot savstarpējā saskaņā un atbilstīt citam citu, godinot kristības noslēgtas derības, nest otrā slogus, sērot ar tiem, kas sēro, un mierināt tos, kuriem nepieciešams mierinājums. Mēs, Dieva bērni, tāpat kā koki, nespējam augt un attīstīties no šķirtībā. Lai pilnvērtīgi augtu, kokiem nepieciešama ekosistēma, un arī cilvēkiem vajag citam citu, lai pilnvērtīgi attīstītos. Par laimi mēs visi augstam sabiedrības, mēs vēlamies atrast dzīves biedru un uzticāmus draugus. Kā Dieva ģimenes locekli, mēs visi augstam piepildījumā un drošības, ko sniedz tuvas un ilgstošas attiecības. Jūs drīz vien sapratīsiet, ka šādu attiecību veidošana prasa daudz laiku, puļu un žēlsirdības. Kā teicis Mormons, žēlsirdība nemeklē savu labumu. Tā nemeklē ne savu dienas kārtību, ne personīgas intereses un nekāda ziņa pašapmierinājumu. Lai arī internets un sociālie tīkli neapšaubāmi paver iespēju socializēties, tie nespēja aizstāt godīgu, atklātu un tiešu saziņu, kas nepieciešama, lai nodibinātu patiesas un ilgstošas attiecības. Bez šaubām, mājas ir vislabākā laboratorija, kur mācīties sadzīvot ar citiem. Mājas mēs mācāmies kalpot, piedot, būt nesautīgiem un pacietīgiem, apkustot visu, kas nepieciešams, lai veidotu ilgstošas attiecības ar līdzcilvēkiem. Man šķiet, ka tieši tādēļ prasība dzīvot mīlestībā un saskaņā saviem ģimenes locekļiem ir viens no tempļa rekomendācijas priekšnoteikumiem. Par laimi, arī baznīcas organizācija nodrošina un brīnišķīgas iespējas attīstīt savas sociālas iemaņas. Kopš jaunības un pat līdz vecumdienam mēs piederam pie noteiktas biskāpjas vai draudzes, kas nodrošina nepieciešāmos apstākļus, lai mūsu sociālās iemaņas un attiecības ar citiem zeltu un plauktu, kalpojot baznīcas aicinājumos, piedaloties sāpulces kvorumos un pasākumus, kas pavēr iespēju biedroties, mēs attīstam īpašas un sociālas iemaņas, kas palīdz sagatavoties tai kārtībās, kas valdīs debesīs. Runājot par šo augstāko kārtību, tas kungs tā Josefu Smitu pavestie, ka tas pats draudzīgums, kas starp jums šeit, būs starp jums tur, tikai tas būs saistīts ar mūžīgo godību, kuru mēs tagad nebaudam. Ja ceram baudīt savstarpējo draudzīgumu un ar to saistīto godību pēc šīs dzīves, mums vajag nepatraukti gan sociāli, gan garīgi augt, dzīvojot šajā pasaulē. Cilvēki, tāpat kā koki, vislabāk aug kopā, nevis nošķirti. Pēdējā un ceturtā mācība. Koki smelja spēku no uzturvielām, ko radījušas iepriekšējas koku audzas. Pielaik, kad atbildīgie par svētbirzu kopšanu nolēma, ka birzī vajadzētu koptāku izskati. Periodiski tika organizēti jauniešu un misionāru kalpošanas pasākumi, kuru laikā tika izvesti kritušie koki un nolauzušie zāri, izcirst pamēž, aizvākt celmi un pakritušas lapas. Nepagāja ilgs laiks, un šīs metodas ieviešanas rezultāti birzi sāka panikt. Koki auga lēnāk, pie mazāk jaunu kociņu, dažas savvaļas un augu suga sāka izzust un sāruka zvēru un putnu populācija. Pirms vairākiem gadiem birmas kopšanu pārņēma brālis pārots. Viņš ieteica saglabāt birmas pēc iespējas neskārtu. Kritušajiem kokiem un zāriem tika ļauts satrūdēt. Tika atstātas arī kritušas lapas. Viesiem tikai lūgs turēties uz nospraustājiem taciņiem, lai netraucētu dabiskajiem procesiem un nenomīdītu augsnī. Jau pēc dažiem gadiem birma sāka ataugt un aprīnojami ātri atjaunoties. Tagad tā žēl gandrīz tāpat kā pirmsākumos, lepojoties ar veģetāciju un savāļas dzīvnieku pārpilnību. Mācībā kugustam no šīs pieredzes ir tuvu manai sirdī. Jau 7 gadus man ir bijusi privilēģija kalpot par baznīcas vēsturnieku un rakstvēdi. Šo aicinājumu ieviesa pravietis Džozefs Smits, atsaucoties uz tā kunga pavēli dienā, kad tika nodibrināta baznīca. Lūk, pieraksts tiks vests starp jums. Kopš tās dienas, sākot ar Olivērija Kauderija iecelšanu par pirmo baznīcas vēsturnieku un rakstvedi, līdz pat mūsdienam ticis veikts ievērojams pieraksts par mūsu baznīcas vēsturi. Kad Olivēra vietā stājas Džons Vitmers, tas kungs lika viņam veikt vēsturisko pierakstu par visam svarīgam lietam, kas varētu noderēt baznīcai un jaunajām paudzēm, kas uzaugs Cianas zemē. Kādēļ pierakstu veikšanai, to apkopošanai un saglabāšanai, kā arī stāstiem par bijušo, ir tik liela nozīmē Jēzus Kristus baznīcā? Kādēļ gan jums, kas piedērāt pie šodienas uzlecošās paudzes, būtu svarīgi zināt par iepriekšējiem paudzēm un smelties no tām spēku? Atbildēt uz šo jautājumu gribu teikt, ka nav iespējams pilnvērtīgi dzīvot un vēl jo vairāk veiksmīgi plānot turpmāko, nebalstoties uz bijušo. Es biju spiest to atzīt pirms dažiem mēnešiem, tiekoties ar pāri, kas sastāpas ar neparastu pārbaudījumu, par kuru stāstu jums ar viņu atļauju. Pēc vairākiem labu nodzīvotiem gadiem, kad viņam jau bija vairāki bērni, sieva cieta nopietna negadījuma. Vairākas nedēļas pavadījusi slimnīcā bez samaņa stāvoklī. Viņa pamodās un atklāja, ka pilnībā zaudējusi atmiņu. Viņai nebija pagātnes. Neatceroties bijušo, viņai nebija uz ko atsaukties. Viņa neatpazīna ne savu vīru, ne bērnus, ne vecākus. Viņš man uzticēja, ka pirmos mēnešus pēc negadījuma viņš baidījās atstāt sievu vienu, jo viņam šķītas, ka viņa varētu apmaldīties. Viņš baļojās, ka sieva vairs viņu neiemīlēs. Iepazīstoties, viņš bija bijis pievilcīgs jauneklis ar bieziem matiem. Taču sasniedzot pušmūžu, kļuvas apaļīgs ar retākiem matiem. Par laimi, viņam bija vismaz daļējs pieraks par līdzšējieno dzīvi. Virs bija saglabājis vēstules, kuras sieva rakstīja pirms viņa misijas un tās laika. Tas apliecināja, ka viņi abi nodien bija iemīlējušies. Viņam bija arī dienas grāmata, kur bija daži noderīgi ieraksti. Pakapeniski tādu gadu laikā sieva varēja restaurēt lielu daļu no bijušā, pateicoties viņas mīļo tuvinieku stāstiem. Šis unikālais notikums parāda, cik svarīga ir saistē starp pagātni, tagadni un nākotni. Tas arī palīdz pilnvērtīgāk novērtēt tā kunga patiesības definīciju, ko viņš atklāja Džozefam Smitam. Patiesība ir zināšanas par to, kas ir un kas bija un kas nāks. Zināšanas par pagātni, kas mums dotas pateicoties agrāk vestājiem pierakstiem un zināšanas par nākotni, ko es sniedz svētie raksti, nodrošina nepieciešāmo kontekstu gudrais šī brīža rīcības brīvības izmantošanai. Turklāt, šīs pilktas zināšanas sava daudz plašāku un dievišķāku perspektīvu, pietuvinot mūsu spējas Dieva spējai redzēt visas lietas savu acu priekšā. Lai gan, kā baznīcas locekļi, mēs pārstāvam dažas tautības, baznīca sagrīna vēsture mums visiem ir kopīgā, un ir svarīgi, lai mēs visi pārzinātu baznīcas vēsturi. Šajos stāstos par Džozefa Smita pirmo viziju, Mormona grāmatas atklāšanu, Jāņa Kristītāja, Pētera, Jēkaba, Jāņa, Elijas un citu eņģēļu apciemojumiem ir ietvērta patiesība, uz kuru balstās evaņģēlija atjaunošana. Diemžēl, tehnoloģiju laikmeta, kur valda informācijas pārbagātība un dažkārt sastopama kritiskā attieksmē pret atsevišķiem notikumiem un personībām baznīcas vēsturē, dažu pēdējo dienu svēto ticība tiek sadragāta un viņi sāk apšaubīt pat labi zināmus faktus. Es apliecinu savu mīlestību pret šajam šaubīgajam un ar sāpratnī dalos pārliecībā, ka dzīvojot saskaņā ar evaņģēlija principiem, ar lūkšanu apkusot baznīcas vēsturi, mācoties, lai gūtu ne tikai fragmentāras, daļējas zināšanas, bet gan pietiekami visaptverošu ieskatu, svētais gars liecinās par svarīgiem notikumiem baznīcas vēsturē, nomierino satrauktos prātus. Tādējādi mūsu pārliecība par atjaunotas baznīcas vēsturi nostiprināsies, un mēs vairs nepadosimies katram mācības vējām. Es vēlos, lai jūs zinātu, ka mani dzīves mērķi ir balstīti uz mieru, ko esmu izjūtis saistībā ar evaņģēlijas atjaunošanies būtiskiem notikumiem. Mieru, ko jūt vairums no jums. Un es zinu, ka mēs nevilsimies. Vēsture ir pieraksts par cilvēkiem un viņu dzīvi, un mēs varam mācīties, klausoties dzīves stāstos, kas stiprina mūsu ticību un nostāju un palīdz saprast, ko iesākt sastopoties ar pretestību. Ne visi stāsti no mūsu vēstures ir tik episki kā Josefa Smita pirmā vīzija vai Vulforda Vudrafa misijas Anglijā. Patiesība, daži no aprinojākamajiem stāstiem nāk no pavisam vienkāršu pēdējo dienu svēto dzīves, kādi ir vairums no mums. Īpaši dārgi un lietdērīgi, manuprāt, ir stāsti, kas saistas ar mūsu pašu priekštečiem. 1920. gada par spītī ilgstošām un smagam darbam mans vectēvs un vecmāma Jensenī bija spiesti atdot pārdevējam fermu, kuru bija pārņēmusi uz nomaksu un kuru dzīvoja Idaho štatu. Viņi vēlējās atgriezties ar saviem bērniem dzimtāja pilsētiņa Jūta štata, taču nevarēja pārmest Idaho, neatdodot $350 lielu parādu. Kā arī tagad šī summa šķiet maza, to laik bija, tā bija ievērojama nauda. Vectēvs mēģināja aizņemties no kāda, taču bez panākumiem. Ņemot vērā bezcerīgo stāvokli, nebija ne runas par aizņēmumu bankā. Bet vectēvs un vecmāma katru dienu lūdzu, un kāda svētdienas rīta pirestirības sanāksmes laika, vectēvu uzrunāja kāds praktiski nepazīstāms vīrietis, kurš teica, ka esot dzirdējies par viņa grūtībām, būtu ar mieru aizdot $350 ar noteikumu, ka atgriežoties Jutu, vectēvs parādu atdos, cik drīz vien varēs. Vienošanas tika noslēgta ar rokas spiedienu, un vectēvs turēja doto vārdu. Šis stāsts, kuru pierakstīja mana vecmāma Jensena, ir kļuvis par mūsu ģimenes dārgumu. Tas mani iedvesmo, apliecinot, cik liela nozīme ir darbam, gordīgumam, spējai pārvarēt grūtības un ģimenes saliedētībai. Taču pats svarīgākais, manuprāt, ir tas, ka šis stāsts parādā Dievu roku manu vecvecāku dzīvē. Es smeljos lielu spēku un iedvesmu no viņu piemēra, no piemēra, ko rada citi, gan ievērojamie, gan vienkāršie ļaudis no iepriekšējām paudzēm. Jūs noteikti varat atrast līdzīgu stāstus par cilvēkiem no jūsu valsts vai ģimenes. Ja zina šādu stāstus, lūdzu, apkopojiet, saglabājiet un stāstiet tos citiem. Veltiet laiku, lai nodotu tās turpmākajām paudzēm. Maniem bērniem, tagad gan vairāk mazbērniem, ļoti patika stāstu viņiem par to, kas notika, kad biju maziņš puika. Esmu dzirdējis, ka cilvēki nevar būt dīžāki par pašu stāstīto, un es ticu, ka tāpat ir arī ar ģimenēm. Labi stāsti, ja vien tie ir patiesi, veido labu vēsturi. Atcerieties! Cilvēki tāpat kā koki smelja spēku no uzturvielām, no uzkrājušās iepriekšējās paudzes. Noslēdzot uzrunu, vēlos aicināt jūs atgriezties svētbirzi, kavējoties man līdzas pie viena no tā sauktājiem kokiem lieciniekiem. Tie ir koki, kas auga šeit jau pirms 192 gadiem Josefa Smita pirmas vizijas laikā. Birzī vēl joprojām aug trīs šādi koki, un vēl trīs nokaltušie koki liecinieki ir saglabājušies, pateicoties brāļa parātā prasmīgajiem centieniem. Kalpojot misija netālu no Palmieras, dažkārt mēdzu doties uz svētbirzi un godbīgi pakavēties blakus savam iemīļotākajam kokam lieciniekam. Es iztēlojos, ka, ja vien šis koks spētu runāt, tas man pateiktu, ko redzējies 1820. Gada pavasara rītā. Taču patiesība man nemaz nevajag, lai koks runātu. Es to zinu. Pateicoties garīgā rakstura pieredzei un tām, ko esmu jūties jau kopš jaunības dienām, neatkarīgi no citu cilvēku teiktā, esmu pārliecinājies, ka Dievs, mūsu Tēvs, dzīvo. Es zinu arī to, ka viņa dēls Jēzus Kristus ir glābējs un visas cilvēces pestītājs. Es zinu, ka šis divas dievišķas būtnes parādījās Džozefam Smitam svētbierzī 1820. Gada pavasārī. Viņi izraudzīja Džozefu par pravieti, kas aizsāka šo pēdējo laiku atklāšanu. Ievērojot viņu norādījumus, Džozefs iztulkoja Mormona grāmatu, saņēma priesterības atslēgas un pilnvaras un no jauno nodibināja Kristus baznīcu šajās pēdējās dienas. Mēs esam svētīti, ka var dzīvot tieši šajā laikā un būt par Kristus baznīcas locekļiem. Šī brīnišķīga patiesība, par kuru liecinu, atklājas svētājā bierzī. Šovakar jūs pabijat ar mani svētājā bierzī. Tad nu esiet vienmēr domas un sirdī šajā svētājā vietā, būdami uzticīgi patiesībai, kuru Dievs tur atklājā. Paturiet prātā arī šis svētbierzī apgūtas mācības. Kad tumsības spēki cenšas jūs iznīcināt, kā zināt karo jaunākli Džozefu Smitu, atcerieties svētbierzī un gaismas stābu, kas ir spožāks par saules gaismu. Pretestību un grūtību priekšā, kad izplēn visas cerības, atcerieties svētbierzī un to, kā viss tās dos jums pieredzi un nāks jums par labu. Cīnoties ar vientulību un nošķirtību un cenšoties veidot cilvēcīgas piebildītās attiecības, atcerieties par svētbierzī un pēdējo dienu svēto sadraudzību. Šī svētie ir noslēguši derību nest jūsu slogus un mierināt jūsu bēdas. Un, kad kāds atgādījums, cilvēki gan vai konfliktējošie uzskati pārbaudi jūsu ticību, iešot šaubos par Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošanu, atcērieties par svētbierzī un smelieties spēku un iedvesmu no uzticīgo pēdējo dienu svēto paudzem, kas nešaubījās. Mani jaunie draugi, es lūdzu, lai tā būtu. Un es lūdzu ar mīlestību, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mūsu debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo iespēju dzirdēt gudrības un iedvesmu pilnus vārdus. Lūdzu, svētī katru no mums, lai mēs varētu pielietot mūsu dzīvēs vārdus no šī vēstījuma un atcerētos stāvēt svētās vietās. Mēs Tev pateicamies par evaņģēliju atjaunošanu un par pravieti Džozefu Smitu un viņa upuri. Mēs lūdzam Tevi pasargāt baznīcas vadītājus un svētīt viņus ar visu nepieciešamo. Svētī, lai arī mēs varētu vienmēr atcerēties mūsu pestītāju un dalītos ar evaņģēliju ar mūsu draugiem un kaimiņiem. Jēzus, mēs Tevi mīlam un sakam to Jēzus Kristus vārdā. Amen.